aivan aluksi haluan no, kiittää kaikkia.
Minä oikein ajattelen?
Grab by the pussy.
Kansalaisia.
Ja ruuskaalia ei syö.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Politbyro. Aivan mainiota perjantaita jälleen Politbyrosta. Täällä Sini Korpinen.
Moikka.
Juha Töyrylä.
Ihana aamu.
Sekä minä, Matti Parpala. Aivan ihana aamu. Nyt kun on taas talviaikaan siirrytty, niin taas näkee aamulla ja kaikkia muita hyviä puolia tässä, eikö niin?
Jos vaan avaa silmät.
Mun mielestä mahtavaa on se, että jos vain avaa silmät, kyllä.
Kyllä.
Tässä on pari viikkoa, kun itse istuin räsymaton alla ja tänään Matti Parpala nauhoittaa tätä vessassa, että sillä tavalla niin kuin nämä meidän ammattimaiset fasiliteetit varmasti kuuluvat sinne kuulijoille hyvin.
Kyllä, juuri näin.
Tämä kertoo ihmisten aamurutiineista. Sini on ehtinyt toimistolle. Ekat palaverit on varmaan pidetty jo ja Matti on päässyt vessaan.
Kello on 7.47. Noniin.
Sinin työpäivä katkee keskeltä suunnilleen tässä ja näin. Ja,
suunnilleen.
Kyllä. Ei tässä tarvitse tarkentaa sen enempää, mutta tällä viikolla on tapahtunut kaikenlaista jännittävää. Yksi periaatteellisesti jännittävin asia on se, että virkamiestasolla on nyt ilmeisesti saavutettu yhteisymmärrys siitä, että miltä näyttää Suomen ja Yhdysvaltojen välinen puolustusyhteistyö, sopimus kavereiden kesken DCA, Defense Cooperation Agreement, se on mielenkiintoinen paperi siinä mielessä, että se on valtiosopimus, joita ei ihan joka päivä tehdä, ja siinä käytännössä sovitaan vähän niin kuin siitä, että miten näitä Yhdysvaltain turvatakuita voidaan käytännössä panna toimeen, eli miten yhdysvaltalaiset sotilaat saavat täällä liikkua ja tulla maahan, ja mihin saadaan varastoida sotatarvikkeita ja niin edelleen. Varmaan poliittisesti tästä tulee olemaan suhteellisen suuri yksimielisyys, kunhan se muutaman viikon päästä sitten poliittiseen käsittelyyn ja julkiseksi sopimus tulee. Mutta mitä ajatuksia tämä herättää vai herättääkö mitään?
Kerro Matti, sinä meidän Yhdysvaltain kirjeenvaihtajana palasit juuri
kyllä
USAsta. Oliko isot katujuhlat, kun tuli uutinen, että sopimus on saatu aikaan?
Se tuli just itse asiassa juuri niin kuin sen jälkeen, kun palasin takaisin, mutta oletan, että tietysti Yhdysvalloissa on niin kuin, pidetään merkittävänä. Että, ja siis ihan aidosti kyllä ne ihmiset, jotka on niin kuin jollain tavalla ulkopolitiikan tai turvallisuuspolitiikan kanssa tekemisissä, niin ovat panneet merkille. Ja kyllä tästä on niin kuin 10 vuotta puhuttu, että koskahan Suomi liittyisi Naton jäseneksi ja olisi se hieno asia ja niin edelleen. Että kyllä, niin kuin, kyllä silleen tietäjät tietää, mutta ehkä keskimääräiselle kansalaiselle se, että missä Suomi on ja mikä se on, niin se on ehkä sitten vähän pienempi asia.
Siellä keskimääräiselle kansalaiselle Suomi on vähän niin kuin Euroopan kaupunginosa. Ehkä tämä on nyt vain osoitus siitä, että me emme ole enää sotilaallisesti liittoutumaton. Jussi Saramo, vasemmistoliiton Saramo siis, niin sanoi, että tässä me nyt sitten luovumme osasta suvereniteettia ja muuta. Siis eihän, no tietysti siis nythän se sopimus ei ole tullut vielä julkiseksi, mutta että siis mä ymmärsin itse, että tässä on kyse myös siitä, että nyt kun tulee enemmän harjoituksia, kun tulee enemmän näitä tavalla, että sieltä tulee sotilaita tänne, niin osittainhan tämä sopimus on solmittu ihan vain siis siksi, että joka kerta ei tarvitse tehdä aina erikseen niitä sopimuksia tähän aiheeseen liittyen, vaan että sitten ne on niin kuin ikään kuin kerralla sovittu ne reunaehdot, joissa niin kuin mennään ja sitten niiden mukaan niin kuin toimitaan. Ja se on varmasti aivan niin kuin hyvä ja byrokratiaa vähentävä juttu. Mutta sitten tietysti se, että onhan tämä siis, tämä on niinku osoitus siitä, että emme ole enää liittoutumaton. Ja sitten samalla niinku taustalla jotenkin se sellainen häilyvä ymmärrys siitä, että siihen on olemassa ihan selkeä syy, miksi juuri meillä ja miksi juuri vaikkapa Pohjois-Suomessa. Niin se on tietysti se, mikä vetää vakavaksi.
Niin siis eittämättä tähän asiaan liittyy ihan merkittäviä oikeudellisia kysymyksiä, jotka linkittyy valtion itsemääräämisoikeuteen liittyen siihen, että miten toisen valtion sotavoimat saavat liikkua valtion alueella. Erilaisia asejärjestelmiin liittyviä kysymyksiä ei tiedetä vielä, että onko tässä todettu esimerkiksi ydinaseista jotain. Todennäköisesti ehkä ei, mutta se on kuitenkin periaatteessa periaatteessa mahdollista. Ja sitten keskeinen kysymys siitä, että minkä valtion lainsäädäntö ja tuomiovaltaa käytetään henkilöihin, jotka oleskelee maassa, joka on ollut perinteisesti Yhdysvalloille näissä sopimuksissa tärkeä kysymys suojata heidän omaa väkeänsä siten, että tuomiovalta säilyy Yhdysvalloilla. Nämä on merkittäviä kysymyksiä ja on ihan kiinnostava nähdä, että tullaanko tämä säätämään perustuslain säätämisjärjestyksessä tai päättämään ja minkälaisia, miten tämä, niin kuin, tämä etenee eduskunnassa. Ja on tärkeää, että tähän poliittisesti otetaan se linjaus. Mutta jotenkin tämä tuntuu musta sitten kuitenkin aika tylsältä, vaikka kaikki tätä nyt hehkuttaa, että nyt on niin iso asia. Mun mielestä tämä vaikuttaa jotenkin aika sellaiselta niin kuin byrokraattiselta seuraukselta, joka sillä NATO-jäsenyyspäätöksellä on.
Joo, siis sen toimeenpanostahan tässä nyt on ennen kaikkea kysymys. Ja siis tavallaan myös siitä, että mehän on nimenomaan haluttu, että Yhdysvallat jollain tavalla osoittaa presenssiänsä ja tulee suojaamaan niin kuin meitä. Ja sinänsä on vaikuttaa luontevalta se, että jos nimenomaan halutaan käyttää esimerkiksi lentotukikohtia tai erikoisjoukkojen tukikohtia, niin ne vaikuttaa sinänsä luontevilta kohteilta noin muutenkin, koska silleen kyllähän Suomen puolustus tulee ennen kaikkea varmasti nojaamaan jatkossakin siihen hyvin, hyvin laajaan massaan, joka meillä on niin kuin, osaavaa ja motivoitunutta väkeä, joka sitten niin kuin tarjoaa sen tavallaan laajan puolustusrintaman. Ja sitten tietysti se, missä Yhdysvallat pystyy etenkin jeesaamaan, on se, että jos jotain hässäkkää alkaisi syntyä, niin sitten pystytään tarvittaessa vaikkapa niin kuin linjojen takaa heikentämään niiden vastustajan joukkojen toimintakykyä ja semmoista. Ja siinä nimenomaan kaikki tämmöiset niin kuin ilma-aluksiin ja erikoisjoukkoihin nojaavat toimintamallit on varmasti ne, missä Yhdysvallat on niin kuin, missä on niin kuin kaikkein nopein ja helpoin auttaa. Myös sellaisessa tilanteessa, jossa ei vielä olla niin kuin varsinaisessa sotatilanteessa, mutta tilanne olisi jostain syystä kiristymässä sitten muuten. Niin sinänsä kuulostaa ihan loogiselta. Ja siis se vielä tästä Saramon suvereniteettikommentista, että tämähän on niin kuin sitten kuitenkin sopimus, joka on irtisanottavissa, että jos nyt niin kuin sanotaan, että jos jostain syystä yhdysvaltalaissotilaat alkaisivat täällä niin kuin perseillä jatkuvasti ympäri maakuntakeskuksia, mitä tietenkään suomalaiset varusmiehet ei koskaan tee pois se heistä ja meistä, niin sitten varmaan voitaisiin käydä keskustelua pelisäännöistä, että mites tämä nyt menee.
Niin ja siis varmaan osittain se liittyy siihen keskusteluun siitä, että kun on avattu Suomessa sitä, että no okei, Norjalla on tämä puolustusyhteistyösopimus myöskin, se on vuodelta 2022 tai silloin se on siis päivitetty ja siellä esimerkiksi siis on niin kuin sellaisia kirjauksia, jotka tavallaan voidaan tulkita niin, että Norja ei ole enää täysin kontrollissa siinä niin kuin sen oman alueensa suhteen, koska siellä esimerkiksi määritellään, että on mahdollista niin kuin yhteisellä sopimuksella sopia tällaisia tarkemmin rajattuja alueita, jotka ovat vain Yhdysvaltojen joukkojen käytössä esimerkiksi, tai toinen on se, että Norjahan ei niin kuin esimerkiksi edellytä passia tai viisumia, kun ne joukot tulee Norjaan, siis edellyttäen, että näillä ihmisillä on kuitenkin tarvittavat henkilöllisyystodistukset, niin nehän on niin kuin tämän tyyppisiä asioita varmastikin, jotka sitten ovat niitä, mitkä saavat Saramon sanomaan, että no nyt emme ole enää suvereeni valtio. Mutta että tosiaan niin kuin tästäkin kuulee, niin tämähän ei ole siis mitenkään ainutlaatuinen sopimus siinä mielessä, että ja tuskin kukaan meistä ajattelee, että Norja ei olisi suvereeni valtio.
Niin, ja siis se on tietenkin teknisesti ottaen ihan totta, että nämä on valtion suvereniteettiin liittyviä kysymyksiä, niiden luovuttaminen ulospäin on tämän tyyppinen kysymys. Mä olisin tosi yllättynyt, jos Vasemmistoliittokaan tulisi niin kuin puolueena äänestämään tätä sopimusta vastaan. Mä pidän sitä tosi epätodennäköisenä. Mä en usko, että siitä sopimuksesta kuitenkaan, vaikka se julkinen vielä ei ole, niin mitään kovin yllättävää tulee. Sehän on vuotanut jo julkisuuteen, että ilmeisesti pysyviä tukikohtia ei ole siis Yhdysvalloilla ollut halua tänne asettaa, mikä ei sekään ehkä suuri yllätys ollut.
Niin, niihin liittyy niin kuin aivan tolkuttomat investoinnit, ja mun käsittääkseni niitä ollaan enemmän oltu talous- ja muista syistä muutenkin sulkemassa enemmänkin kuin avaamassa. Ja sitä paitsi Suomella on hyvä infra olemassa jo valmiiksi, niin oletettavasti sitä voidaan hyödyntää. Yksi, mikä jäi vielä sanomatta, että tällähän on siis potentiaalisesti myös ihan hyviä piristäviä taloudellisia vaikutuksia niille seuduille, joissa näitä sotilaita liikkuu, koska niin kuin joku kuvasi, että ovat niin kuin usein siistejä 2-3 tuopin asiakkaita, ja sen lisäksi tietysti niin kuin teoriassa voivat tehdä sitten muitakin ostoksia tai tuoda perhettä tänne tai majoittua tai niin edelleen, niin se on, tämä on niin kuin semmoinen piristysruiske, varmasti esimerkiksi keskustapuolueessa pitäisi arvostaa, ja jos tätä ei syntyisi, niin sitten pitäisi jotain muuta alueellistaa näille alueille, niin siinä mielessä tämä on niin kuin ihan win-win mahdollisuus.
Ja sehän on siis tosi positiivinen asia myös, että tämä hallitus edes joltain osin ulkomaalaisten tuloa Suomeen helpottaa. Että
se on totta.
Pieni voitto siinäkin mielessä.
Hyvä pointti.
Onkohan perussuomalaiset ajatelleet tämän asian nyt ihan loppuun asti? Sieltähän voi tulla vaikka joku ihminen, joka ei näytä kantasuomalaiselta.
Hei, vielä yksi juttu. Jos tykkäät Politbyroosta ja haluaisit tukea podcastin tekoa, voit liittyä kuukausilahjoittajaksi osoitteessa patreon.com/politbyro. Patruunoille tarjoamme erilaisia tapahtumia ja erikoisjaksoja. Ja nyt takaisin jakson pariin.
Jatketaan työmarkkina-aiheilla. Nimittäin tässä muutama viikko sitten keskusteltiin jo sillä, että lakkoja suunnitellaan, tai siis työn seisauksista puhuttiin silloin tämmöisistä lyhyistä työn seisauksista ja pohdittiin, että miten tämä tilanne lähtee työmarkkinoilla kiristymään. Ja nyt se sitten lähtee kiristymään, koska Teollisuusliitto ja Pro on aloittamassa lakkoja, päivän mittaisia työn seisauksia eri teollisuuden aloilla Pohjois-Suomessa ensi viikolla. Ja miksi luin, että Pohjois-Suomessa, juuri näin. Ja sitten tosiaan nythän on myös väläytelty sitä, että SAK:ssa ainakin pohditaan jo sitten tämmöistä niin kuin SAK:ta koskettavaa yleisempää lakkoa. Toistaiseksi STTK ja Akava ei niissä olisi mukana, että oikeasti yleislakosta ei nyt vielä puhuta, mutta kuitenkin, että nyt selvästi ollaan niin kuin tiukentamassa otetta.
Ollaan, ja siis kiinnostavaa mun mielestä, no siis toistaiseksi tosiaan siellä SAK:n puolella ja vaikka teollisuusliitot ja muut ovat tässä niin kuin mukana, mutta tässähän on niin kuin myöskin siis sellainen tilanne, että teollisuusliiton kannalta esimerkiksi ihan tämä, mitä hallitus kaavailee, ei ole niin kuin ainoastaan huono asia, että se on niin kuin, se on tietystikin sanottava, koska tämähän ei juurikaan siis vaikuta siihen, mitä heillä tapahtuu, koska hehän ovat ikään kuin nyt se vientivetoinen ala, josta tässä puhutaan. Ja sitten toinen semmoinen
niin,
huomio.
Toki muut asiat, mutta tämä vientivetoinen palkkamalli ei siis sinänsä niin kuin teollisuusliittoa. Niin.
Kyllä. Ja sitten vielä siis se, että nyt tietysti niin kuin, nyt tässä on niin kuin jo hetki menty näitä toimenpiteitä. On tosi kiinnostavaa nähdä, että kuinka pitkään ikään kuin palkansaajaliikkeen stamina tässä nyt niin kuin kestää, miten pitkään siellä jaksetaan näitä niin kuin kuukaudesta toiseen tehdä näitä toimenpiteitä.
Mä yllätyin siitä, että tämä on, vaikuttaa tosi fiksusti suunnitellulta tämä kampanja näitä hallituksen toimia vastaan. Silloin Sipilän pääministerikaudellahan nähtiin iso mielenosoitus Rautatien torilla, valtava määrä osallistujia, mutta ja tuohtumus oli suurta julkisuudessa jo silloin valmiiksi, mutta sitten noin niin kuin uutisena ja politiikkaan vaikuttamisen näkökulmasta, niin sehän jäi sitten siihen niin kuin liittojen panos jäi siihen niin kuin isoon mielenilmaukseen. Ja nyt tämä tipottainen malli, jossa alkuun oli näitä tapahtumia, jolla ei selkeästikään ollut niin kuin yritysten toimintaan juurikaan vaikutusta, ja nyt sitten tiukennetaan vähän ruuvia, nyt alkaa tulla jo niin kuin kuluja ja ongelmia, asioita, jotka vaikuttaa bisnekseen, ja sitten selkeästi näkyy niin kuin taustalla tämä riski eskalaatiosta, niin tämä pitää tämän asian julkisuudessa, tämä luo sitä painetta, ja tässä tämä on ehkä niin kuin paras mahdollinen työkalu, joka liittojen työkalupakista tähän asiaan tässä tilanteessa löytyy. mua kiinnostaa tämä tavallaan strategisena tai niin kuin taktisena harjoituksena tämä tilanne tosi paljon, että mikä on ollut hallituksen ajatus, koska kun se työmarkkinaosio on kirjoitettu ja siellä on paljon sellaisia asioita, joita EK ja kokoomus on pitkään halunnut, ja tämä on niin kuin ymmärretty, että tämä tulee herättämään paljon närää, niin mikä on ollut se ajatus siitä taktiikasta tästä eteenpäin, kun on tiedetty, että varmasti niin kuin vastatoimia tulee. Onko se ajatus taktiikasta ollut se, että et katsotaan, että nyt mennään ja katsotaan, että miten pitkään liitot vastustaa ja ollaan valmis kantamaan se riski, vai onko se ajatus ollut se, että no, että tässä on niin kuin joitain pelimerkkejä ja sitten jossain vaiheessa tehdään sitten kuitenkin niin kuin joku sopimus. Tämä jälkimmäinen ei vaikuta nyt todennäköiseltä, ja mä oon kyllä kieltämättä huolissani siitä, että jos se niin kuin ensimmäinen taktiikka on se, mitä on ajateltu, niin miten pitkälle tämä ollaan niin kuin todella valmiita viemään puolin ja toisin, ja se alkaa käydä sitten kyllä niin kuin kalliiksi, ja sitten voi olla, että lopputulokset ei kuitenkaan ole sitten niin kuin kenellekään tai yhdellekään osapuolelle mieluisia.
Mm.
Niin, se on tietysti sitten just, että näin tavallaan niin kuin hallitushan nyt on silleen indikoinut, että kyllä nämä muutokset on nyt välttämättömiä ja ne täytyy tehdä, ja tietysti mitä järkähtämättömämmin hallitus seisoo tämmöisen linjan takana, niin sitä selvemmin se samalla pyrkii viestimään sitä, että nyt jos tästä sit aiheutuu jotain vahinkoa näistä lakoista, niin se on niin kuin työmarkkinajärjestöjen aiheuttamaa se vahinko. Että ei se ole niin kuin hallituksen vika ei ole se, jos hallitus pyrkii tekemään tämmöisiä Suomen talouden kannalta välttämättömiä uudistuksia ja niitä sitten pyrkii joku niin kuin sivusta jotenkin sotkemaan. Mutta sitten se varmaan niin kuin tavallaan just jatkaen tuota Juhanan ajatusta ja sinne, niin mielenkiintoista on, että mihin asti tämä sitten menee, että no jos hallitus ei peruuta lainkaan, niin mitä sitten tapahtuu, että aikooko SAK-laiset olla niin kuin yleislakossa koko ensi vuoden tai niin kuin, että sitten jossain vaiheessa tietysti ne vahingot alkaa olemaan niin kuin ihan valtavia ja sitten kuka peruuttaa ja peruuttaako kukaan ennen kuin niinku vahingot alkaa olemaan sitten jossain niinku miljardien eurojen luokassa ja mihin se sitten johtaa ja niin edelleen. Ja tällä hetkellä ei oikein vielä ole näkyvissä polkua siihen, että mikä se deeskalaation väylä tässä olisi. Toki nyt ollaan vielä sitten silleen aikaisessa vaiheessa vielä, että tässä on tavallaan nyt asetetaan vasta pelimerkkejä pöydälle ja sitten lähdetään niinku mittailemaan, että löytyisikö kuitenkin sopimisen halua sitten eri puolilta.
Mutta siis mä vaan niinku sillä tavalla huomaan suhtautuvani tähän niinku aika kyynisesti, että mä en tiedä, että mikä se voisi silloin olla se, että ellei niinku AY-puolelta tulee jotain ihan selkeää niinku omaa mallia siitä, että miten näitä samoja vaikutuksia saadaan aikaiseksi. Niin en mä, niin kuin näe, mä en jotenkin näe, että tämä hallitus, joka on paaluttanut näiden asioiden osalta aika voimakkaasti tavoitteita, niin kuin tekin äsken sanoitte, niin että mikä se on tavallaan se perääntymissuunta niin kuin sitten, ellei tosiaan sieltä AY-puolelta tule jotain, että no hei, että tehdään nämä toimenpiteet, joilla on suurin piirtein samankokoinen hintalappuvaikutus ja suurin piirtein samankokoiset työllisyysvaikutukset. Mutta sitten toisaalta en mä näe niinku oikein sitäkään, että koska ne toimenpiteet, se, jos halutaan saada sellaisia aikaiseksi, niin ne eivät tule olemaan joka tapauksessa palkansaajaliikkeelle helppoja toimenpiteitä, niin en mä nyt oikein näe niinku sitäkään, että sieltä sitten tulisi tämän tyyppinen esitys, jossa sanottaisiin, että no tällaiseen me ollaan valmiita, koska todennäköisesti se merkitsisi jonkinlaisia heikennyksiä vaikkapa ansiosidonnaiseen turvaan tai irtisanomissuojaa ja muuhun niinku joka tapauksessa.
Niin mä luulen, että jotain olisi varmaan sovittavissa, mutta että just se mittakaava on hyvä kysymys. Ja toihan on ollut mun mielestä työministeri Satosen tosi fiksu viestinnän linja myös tähän saakka, ja Satonen on mun mielestä tässä onnistunut viestinnässä
kyllä,
varsin hyvin.
Hyvä Satonen.
Mutta se, mikä mun mielestä on myös erittäin viisasta tässä liittojen valitsemassa toimintamallissa, on se, että tällä mallillahan koko ajan sekä omassa jäsenistössä että kansalaisten parissa laajemmin päästään esille ja kertomaan niitä ongelmia, joita, jota nämä hallituksen ohjelmassaan kirjaamat uudistusaikeet voi tuoda työntekijöille, palkansaajille. Ja jos liitot onnistuu siinä, että ne jatkuvasti kasvattaa sitä joukkoa suomalaisia, joka suhtautuu näihin hallituksen toimiin negatiivisesti tai erittäin negatiivisesti, niin silloinhan se paine tietenkin kasvaa hallituspuolueissa ja ehkä sitten ennen kaikkea perussuomalaisissa, joka on kuitenkin, vaikka perussuomalaiset on selkeästi kääntynyt talouspoliittisesti Soinin ajoilta oikeammalle ja valtiovarainministeri Purra puhuu jopa niin kuin fiskaalikonservatismista, niin perussuomalaiset on kuitenkin erittäin iso työväenluokan puolue ja siellä on sitten niitä äänestäjiä ja sitten jos se alkaa näyttää siltä, että tässä tämä niin kuin mielipide kääntyy, niin tämä voi olla sitten se, jota sitten ehkä liitot ajattelee, että millä se niin kuin muutos haetaan. Mutta sitten lopulta tämä kyse on myös niin kuin siitä, että eipä varmaan niin kuin AY-liikkeellä ole hirveästi vaihtoehtoja tällaisessa tilanteessa.
Niin, siis tavallaan tässä tämmöinen nyt tai ei koskaan on taistelusta tai tietyllä tavalla jopa tämmöisestä niin kuin eloonjäämiskysymyksistä tai eksistentiaalisista kysymyksistä, niin kuin vaikka lakko-oikeudesta on kyse. Ja sitten tietysti niin kuin, no, yksi, mikä tässä saattaa myös asettua vastakkain, on sitten niin kuin tavallaan tiettyjen työntekijäryhmien etu versus niitä puolustavien liittojen etu. Eli tietyllä tavalla jotkut järjestölliset asiat saattaa sitten jossain kohtaa painaa vaakakupissa enemmän kuin sitten itse asiassa ne etuudet tai näin. Että et voi olla, että myöskin niin kuin työntekijäliittojen kesken sitten joudutaan vielä tässä hankaliin keskusteluihin siitä, että sitten jos hallitus olisi valmis jonkunlaiseen vastaantuloon, niin minkälainen vastaantulo on niin kuin hyväksyttävä sitten ja kenellekin ja niin edelleen. Että tämä on kyllä hyvin, hyvin mielenkiintoinen seurattava asia. Sini viittasi just esimerkiksi tähän vientivetoiseen palkkamalliin, joka on nimenomaan julkissektorin työntekijöiden kannalta kamala ajatus ja sitten taas teollisuuden näkökulmasta ihan ok. Puhutaan hetki työmarkkinajärjestöistä, on vielä helppo siirtyä eläkeasioihin hetkeksi, nimittäin juuri viime viikolla jakson julkaisun jälkeen taisi tulla vihreiden avaus siitä, että eläkeläiset voisivat kyllä kanssa osallistua vähän näihin säästötalkoisiin niin, että kun eläkkeet olisivat nousemassa ensi vuonna indeksikorotuksen vuoksi peräti 5,7% samaan aikaan, kun muita indeksejä jäädytellään tai jopa etuuksista leikataan, niin eläkeläiset voisivat myös prosentilla veronkiristyksen kautta osallistua näihin säästötalkoisiin. Ja vihreäthän jäivät tässä ehdotuksessaan koko lailla yksin, koska kaikki muut puolueet Suomessa muistavat, että mikä on suurin ja kasvava äänestäjäryhmä ja eläkeläisiltä ei tietenkään voi edellyttää mitään osallistumista tähän talouden tasapainottamistalkoisiin, eikö niin?
No siis pisteet vihreille tästä, todellakin. Siis jos me nyt katsotaan siis sitä, että millä vauhdilla eläkkeet kasvaa, siis, ja nyt todella pitää ottaa niin kuin ymmärrän sen, että tähän pakolliset eläkedisclaimerit, eli ymmärrän sen, Suomessa on paljon pienituloisia eläkkeitä ja ymmärrän sen, että eläkeköyhyys on niin kuin ihan todellinen ongelma ja todellinen asia. Ja sitten samaan aikaan eläkeläiset ovat nyt se ryhmä, jotka eivät kanna niin kuin minkäännäköistä tuskaa tämän niin kuin talouden tasapainottamisesta. Että kyllä niin kuin, ja se, että nyt se taitettu indeksi, jota on tähän asti parjattu niin kuin ihan hitokseen, niin se nyt sitten palveleekin eläkeläisiä aika paljon, että eläkkeet esimerkiksi nousivat ensi vuonna lähes 6% ja ne nousivat tällekin vuodelle, että siinä mielessä niin kuin on niin kuin oikein, että vihreät käy tätä keskustelua. Ja mä ymmärrän, tämä on tämmöinen Osku Pajamäkeläinen niin kuin sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden, mutta sitten täytyy niinku muistaa mun mielestä myöskin se, että iso syy siihen, miksi me ollaan niinku taloudellisesti ongelmissa, kansantaloudellisesti, on myös tämä niinku ikääntyminen ja siihen liittyvä hoivavelka ja eläkevelka ja muu, niin olisi mielestäni kohtuullista, että jollain tavalla sitten.
Niin, ja siis iso syy sille, miksi meidän verokiila sisältäen eläkemaksut on niin korkea, on juuri se, että ne eläkkeet pitää jonkun maksaa, eli niiden, jotka käy nykyään töissä. Ja tässä olisi ollut yksi mahdollisuus pienentää eläkemaksujen nousupainetta, mutta eipä kelvannut.
Mm.
Aivan loistavassa britti sitcomissa Kyllä herra ministeri, siinä aina ajoittain ministerillä tuli joku ajatus sellaisesta poliittisesta avauksesta, jota hän voisi tehdä, ja sitten virkakunta kehui sitä erittäin rohkeaksi avaukseksi, minkä jälkeen ministerittiin kanssa perääntyi tästä avauksesta, ja tämä on ehkä tyypillisesti just sellainen. Joo, mä olen samaa mieltä siitä, että oli ansiokasta vihreältä nostaa tämä asia keskusteluun, koska siihen ei juuri kukaan muu puolue tai kukaan muu puolue ei siihen halunnut ryhtyä, mutta mun mielestä tämä vihreiden avaus oli kyllä kahdella tapaa ongelmallinen, ehkä sisällöllisesti ja poliittisesti. Sisällöllisesti sen puolesta, että se leikkaus rajasi ulkopuolelleen, oliko se 13 500 vuodessa eläkettä, alle sen saavat eläkeläiset, ja tämä tarkoittaa siis sitä, että eläkkeitä olisi siis leikattu henkilöiltä, jotka saa kuukaudessa vähän reilu 1 100 eläkettä, ja se on kyllä niin kuin työeläkkeitä, kun näitä erittäin pieniäkin työeläkkeitä on, niin se on kyllä tosi pieni summa, ja sinänsä mun mielestä hallituksesta tullut huomio siitä, että heidän leikkaukset osuu henkilöihin, joilla on ainakin osin, tämä nyt ehkä täysin pitää paikkaansa, mutta ainakin osin on niin kuin kykyä nostaa omaa tulotasoansa vaikkapa työntekoa lisäämällä, niin on kyllä sinänsä ihan totta, että jos on jo iäkäs eläkeläinen, joka on työeläkkeellä ja saa niitä niin kuin hyvin pieniä työeläkkeitä, niin se tilanne on kyllä tosi vaikea, ja vaikka se eläke sinänsä prosentuaalisesti hänellä paljon kasvaisikin, niin on ei ole samalla tavalla niin kuin mahdollisuuksia ehkä sit sellaiseen joustoon sit siinä niin kuin elämässä. Tämähän ei tietenkään poista sitä, etteikö ole myös erittäin suuria eläkkeitä ja etteikö tavallaan jokin toinen malli voisi olla sitten niin kuin mahdollinen. No sitten poliittisesti mun mielestä haaste on tässä niin kuin se, että et vihreät ihan oikein pointtas sen, että nyt tässä niin kuin säästötalkoissa sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus ei toteudu. Mutta Lee Anderson taisi kommentoida ihan viisaasti, että onkohan tämä nyt niin kuin oppositiolle paras niin kuin strategia, että mietitään sitten niin kuin lisääkin leikkauskohteita niille ihmisille, jotka elää sosiaaliturvan varassa, vai josko pitäisikö niin kuin alkaa miettiä jonkunnäköisiä muita ratkaisuja. Et kyllähän tämä niin kuin vihreinen avaus vaikutti vähän sellaiselta, että kun nyt opiskelijoilta leikataan, niin leikataan sitten eläkeläisiltäkin, ja se, onko se sitten niin kuin, onko se poliittisesti niin kuin toimivin malli, ehkä sitten kuitenkaan ei, vaikka tässä nyt jotain pistettä varmaan sitten saivatkin.
Niin.
Niin, no siis poliittisesti välttämättä ei, poliittisesti ei ole ihan niin kuin hot tip kaikille, niin poliittisesti ei ole ikinä järkevää parjata eläkeläisiä, koska me kaikki tiedämme, mitä siitä seuraa Suomessa, jossa valtaosa äänestäjistä on eläkeläisille, tai ei valtaosa, mutta siis suuri osa.
Niin, mä ajattelin, että muutkaan äänestäjät ei välttämättä tykkää tästä linjasta, että lähdetään miettimään niin kuin lisää leikkauksia kansalaisille.
Niin toki, mutta että sitten myös se, että jos me puhutaan, jos haluaa puhua oikeudenmukaisuudesta ja haluaa puhua siitä, että miten ikään kuin näitä menoja leikattaisiin sellaisella tavalla, että se olisi myös sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden näkökulmasta. Että ihan siis oikeasti siis se on niin valtava se meidän eläkepotti, että jos siellä olisi niin kuin parhaimmillaan ollut niin kuin aika pienilläkin liikkeellä niin kuin ihan valtavat säästöt saatavissa, jotka sitten voitaisiin vastaavasti olla säästämättä opiskelijoilta tai lapsilta ja nuorilta tai niin kuin näin, niin totta kai se on mun mielestä ihan hyvää keskustelua, mitä niin kuin kannattaakin käydä ja mikä niin kuin, ja siitä kyllä niin kuin, et vihreille ilman muuta kyllä kumarran, että he ovat uskaltaneet tämän keskustelun käydä, mutta siis toki niin kuin vasemmistoliiton strategiahan yleensä tällaisessa keskustelussa on siis se, että annetaan kaikille vaan lisää rahaa, niin tietenkään tämä ei ole niiden mielestä viisas keskusteluavaus.
Tavallaan eittämättä niin kuin näin, mutta mun mielestä ehkä tavallaan mietin sitä vihreiden tavallaan tapaa viestiä tämä asia, niin se ei vaikuttanut mun mielestä siltä. Ja voi olla, että nyt en ole lukenut heidän niin kuin tarkkaa omaa avausta, olen oman niin kuin hataran mielikuvani ja muistikuvani varassa, mutta se vaikutti siltä, että oikeudenmukaisuutta haetaan sillä, että kun kerran täältä meidän niin kuin kannattajakunnalta leikataan, niin leikataan sitten täältä toisestakin suunnasta, eikä siten, että olisi niin kuin oikeudenmukaisempaa kohdistaa nämä leikkaukset tällä tavalla ja perua niitä jostain niin kuin toisesta suunnasta. Ja se ei ole tavallaan oppositiopolitiikkana.
Nyt mä kyllä epäilen, että se itse asiassa on nimenomaan siis näin, miten se on. Että mä oletan, että tämä on siis osa heidän vaihtoehtobudjetin niin kuin ajattelua, jossa nimenomaan olisi tarkoitus perua sitten jotain muita leikkauksia. Siis en ole nyt täytyy sanoa, että en ole itsekään ihan varma, mutta pidän selvänä, että se on nimenomaan...
Se voi hyvin olla, mutta se vaihtoehtobudjettihan ei ole tullut vielä.
Ei niin, ja sitten se on ehkä just se kysymys, että oliko... Niin kuin ehkä tähän sun ajatukseen jatkaen, että sitten oliko järkevää nostaa tätä niin kuin yksittäisenä tietäen, miten media siihen tarttuu ja miten herkkä aihe tämä on, niin tavallaan oliko tämä järkevää nostaa niin kuin yksittäisenä kärkenä esiin, niin se on niin kuin yksi asia. Sitten tietysti toinen asia on se, että ihmiset ei ymmärrä niin kuin prosenttilaskentaa ja niin kuin sitä, että kaikki eläkeleikkaus samassa lauseessa kuulostaa kamalalta. No nythän sitten niin kuin Juha puhuit siitä, miten pienet eläkkeet on pieniä ja näin niin kuin yleisesti ottaen yhyy, mutta jos nyt ajatellaan, että 1500 euron eläke, joka siis nyt sitten kuuluisi tämän leikkauksen piiriin, niin sen vaikutus on siis se, tämän esityksen vaikutus on se, että 1500 euron eläke ei nousekaan ihan niin paljon, se nousee siis 1 euroa ja 95 senttiä vähemmän se nettoansio kuin mitä se nousisi muuten per kuukaudessa. Ja siis se siis nousee edelleenkin silleen sen noin tyylin kympin tai jotain se brutto. Itse asiassa paljon enemmän, siis useita kymppejä nousee se bruttoansio ja se tosiaan euro 95 jäisi sitten pöydälle niin kuin sitä varten, että ei saa, että jostain muualta ei tarvitsisi leikata niin paljon. Ja mä oletan, että varmaan vihreillä tässä niin kuin laskennassa on taustalla se, että eläkkeensaajista niin kuin alle 1500 euron eläkettä saa peräti kolmas osa suunnilleen kaikista eläkkeensaajista, jolloin jos jätettäisiin niin kuin tästä niin kuin 1150-1500 bräketti jätettäisiin kokonaan ulkopuolelle, niin sen fiskaalinen vaikutus voisi olla varmaan, se on niin kuin suhteellisen suuri, tai sitten olisi pitänyt leikata jostain muualta enemmän tai jättää niin kuin vähemmän säästöjä perumatta jostain muualta ja niin edelleen. Mutta joo, siis tämmöistä niin kuin prosenttien ja euromäärien viestintä, kun puhutaan eläkkeistä, on niin kuin superherkkää ja siinä mielessä niin kuin tavallaan tämä vastareaktio, mitä muista puolueista tulee, niin on niin kuin ymmärrettävä, koska tähän liittyy paljon populismia myös tähän asiaan.
Niin, siis eittämättä näin, mutta sitten mun mielestä on niin kuin tärkeää todeta myös samaan aikaan se, että jos sulla on alle tuonne 500 työeläke kuussa ja sähkölasku kasvaa, lääkelasku luultavasti kasvaa nyt hallituksen toimien johdosta, niin kyllä siellä aikamoisissa kulupaineissa nämä ihmiset niin kuin on. Ja mä niin kuin ymmärrän tämän, että tältä porukalta leikkaamalla jotain muita leikkauksia voidaan niin kuin vähentää, mutta se on niin kuin, mun mielestä ei ole niin kuin pelkästään tavallaan niin kuin poliittista kalkyyliä sanoa, että näiltä ihmisiltä ei saa leikata, vaan siellä on myös aidosti ihmisiä, jotka niin kuin tosi pienillä työeläkkeillä, joilla on niin kuin vaikea pärjätä ja ei kyse ole tavallaan vaan siitä, että puolueet nyt pelkää tätä äänestäjäryhmää, vaikka siitäkin totta kai on kysymys.
Toki näin, mutta että niin kuin edelleen, että tämän vaikutuksen, mitä tässä haetaan, niin sen voisi korvata sillä, että tekisi siis puoli tuntia töitä jossain. Niin kuin että sanotaan, että aika monelle 63 vuotta täyttäneelle ja vaikka yli 70-kymppiseksi asti, niin se varmaan voisi olla vielä ihan niin kuin tehtävissä. Tai siis, että se ero on niin, kuin niin marginaalinen. Siis tässä puhutaan niin kuin todella pienestä asiasta käytännössä ja periaatteellisesti todella isosta asiasta selkeästi. Ja sitten samaan aikaan me leikataan satasia, siis yksinhuoltaja perheen
niin kuin
äidiltä.
Kuukausitasolla.
Niin kuin, niin,
en minä leikkaa.
Niin, no ei, mutta että niin kuin samaan aikaan tässä ollaan tekemässä niin kuin satasien leikkauksia. Se ei ole mikään ongelma, koska nämä ihmiset voivat helposti korvata tämän asian työtuloa. Niin musta, on niin kuin, musta tämä kuitenkin on aika pitkälti tekopyhää tämä keskustelu tästä asiasta.
Totta kai se on.
Ja sitten mä vielä niin kuin sanon sen näihin eläkeläisiin liittyen, että onhan siinä aidosti siis sekin, että jos me mietitään sitä, että ihminen, joka on aloittanut työuransa vaikka 60-luvulla tai 70-luvulla, niin se on saanut melkoisen tuoton sille eläkemaksulle, mitä hän on maksanut. Koska tässä meidän rahastoivassa järjestelmässä, niin he ovat maksaneet omista eläkkeistään varsin pienen osuuden. Ja siis kaikki meistä on maksanut omista eläkkeistään todella pienen osuuden, koska meillä on osittain rahastoiva järjestelmä ja se tarkoittaa sitä, että 2/3 suurin piirtein menee nykyeläkkeiden maksuun. Niin sitten kun me ollaan tehty näitä uudistuksia näihin eläkkeisiin, niin me ollaan tehty niitä pääsääntöisesti niin, että ne heikentää niiden sukupolvien eläkkeitä ja niiden sukupolvien ostovoimaa, jotka tulevat eläkeikään, niin kuin, jotka ovat siis meidän ikäluokkaa. Ei niitä ole sen vanhemmille kauheasti kohdennettu niitä uudistuksia juuri sen takia, että se on niin kontroversiaalia ja vaikeaa, jos olet eläkeiän kynnyksellä ja sitten sä teet niin kuin äänestyspäätöstä vaikkapa siitä, että no noin nyt otti viimeisimmässä eläkeuudistuksessa multa, niin, kuin, niin tavallaan että siihen kokonaisuuteen koskeminen on ollut hirvittävän vaikeaa niin kuin tähänkin saakka, niin tietyllä tavalla tämä niin kuin koko keskustelu, joka pitäisi mun mielestä isomminkin käydä, niin on kyllä semmoinen, että se ei liity nyt vain tähän hallitukseen, vaan tämä keskustelu olisi pitänyt käydä jo aikaisemmin. Mutta siis sinänsä niin kuin rohkeudesta pisteet, mutta eihän tässä nyt mitään voittoja varmasti heille ole tulossa.
Niin, no saa nähdä, sen näkee tulevista gallupeista. Ja gallupeista puheen ollen, niin päätetään tämä jakso tähän, mutta Patreon Extra -konseptien lanseeraamiseksi niin tehdään vielä pieni pätkä Patreon Extra loppuun, ja se on siis kuunneltavissa sitten Patreonin kautta, ja muuten palataan ensi viikolla.
Näin teemme.
Moi moi.
Politbyro.